raadiyoonii sagalee Ameerikaatti. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi gilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkuma barame qophiiwwan 7 kana jechuunis wiixataa amma jimaatatti tamsaasaman keessa sanbattan kanaaf irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhihaadheera. Qophiiwwan har'aaf qabnu wajjiniin wal sin barsiisaan hin turummoo keessummeessituun keessan har'aa ani Tigist Gammeeti gara gabaasa duraatti dabarra. Addunyaa irratti guyyaan dhukkuba sombaa 39ffaadhaaf Itoophiyaa keessatti immoo 24ffaadhaaf yaadatamee an oole roobi darbe kana jechuunis bitootessa 24 bara 2021 ture. Ministara fayyaa Itoophiyaatti di'eetaa ministaraan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaa guyyaan kun akkamitti akka yaadatamee fi haala dhukkuba sombaa laalchisuudhaan ibsa nuu kennaniiru. Jaalannee Gammadaatu dubbisee Dr. Darajjeen akkaataa itti guyyichi yaadatame ibsuudhaan jalqaban.
Biyya keenya keessatti egaa guyyaa kan darbaniif lamaan sadan kan keessa qo'annoo fi qorannoo dhibee wajjin wal qabatanii hojjetaman hedduutu jiru. Isaan sun dhiyaatanii kiriitii dhibee kanaan yaaluuf akkasumas immoo deeggartoonni dhaabbilee adda addaa kan dhibee irratti hojjetan akkamitti akka nu gargaaru akka qaban dhibee isaanii maal akka ture akkamitti akka hojjechuu qaban kana moodas kanas irratti mari'achaa jira. Kana malees immoo dhibee dhiibii kan ittiin gaggeeffamu mootummaan ittiin dhaabbilee deeggartoota akka ittiin dhibee kanas hojjetan karoora waggaa 5 qophaa'eera. Karoora waggaa 5 kanas ifoomsinee akkamitti akka hojjechuu qabnu maallaqa ittiin hojii kana fiixaan baasnus dhaabbilee deeggartoota akkamitti akka nu gargaaru qaban irratti barnaan bitamee jira. Keessumattuu qorannoo fi qorannoo akkasumas immoo hojii TV irratti qaamolee gahee qaban badhaasuu fi beekan kana danda'a kennamee yookaan darbansatan haala kanaatiin gaggeessuu yaala.
Inni baranaa mata dureen isaa maal kan jedhu ture?
Kuma dhaabbanni fayyaa keenyaa kaa'eetti biroon keenya baay'ee deemaa jira. Garuummoo haala kanaatiin sinne hojii jiru kan kennu waan jiruufi yeroo wajjin takkaafachuuf barnaa waan jedhu bakka biyya keenyaatti dhibee TV xiqqeessuuf yookaan immoo dhibee TV hambisuuf yeroo nuti qabnu yeroo ammaati. Amma kana hojjechuun qabnaa karaa jireenyaa kan jedhee oole.
Egaa Itoophiyaan biyyoota sadarkaa addunyaatti kuba sombaan miidhaman 30 keessaa tokkodha. Kanaaf hojii guddaan ministeera keessan waan eegu isinitti hin fakkaatu?
Qorannoo bara 2000 jijjiirama abba lakkoofsa faranjii Itoophiyaa keessatti dhaabbanni fayyaa addunyaa hojjetee wajjin wal qabate namoota 1100 keessaa Itoophiyaa keessatti namoonni 144 dhibee kana qabachuu dha. Kunis ta'uu dhibeedhaaf waggaa tokko namoonni 1157 ol ta'an dhibee kanaatiin kan qabaman yoo ta'u waggaa tokkotti namoota 21 ol ta'an lubbuun isaanii darbu kan jechuun guyyaa tokkotti namoota 57 akkasumas sa'aa tokkotti 2 lubbuun isaanii darbaa jiru. Kanaaf dhibeen kun akka addunyaatti fi akka biyya keenyaatti dhibeewwan daddarboo keessaa isa tokkoffaa lubbuu namaa kan balaafatu facaatii darbaas kan qabu jechuudha. Kanaaf akka biyya keenyaatti hojiin guddaan akka nu hojjetu beekna. Keessumaa bara 2015 kan dhaabbanni fayyaa addunyaa baase isa kan hojiirra oolchuuf hawaasni waggaa 5 hanga 2025 hojii bal'aa kan nu hojjechuu kan tajaajilu egaa iddoo nuti irratti xiyyeeffannus inni guddaan biyya keenyatti namoonni waggaatti 1157 ol dhibee kanaatiin qabamuu jedhamee kalaqaa kan jiru. Isaan kana keessaa namoonni 71% ka ta'an gara dhaabbata fayyaatti dhufanii ni ilaalamu qorichas ni fudhatu jechuudha. Kan hafan 99% ka ta'an yookaan 1/8 kan siiban dhaabbata fayyaan dhufan jechuudha. Isaan kun sababa adda addaa qabaachuu danda'u. Tokkoffaa dhibee kana qabaachuu isaanii beekuu dhiisuu yookaan immoo dhiyootti taajira dhibee kana addaan baasuu qabaachuu dhiisuu danda'u. Yookaan immoo suma dhukkubsatanii illee taajiruma adda addaa achumatti argachaa saddexan milaa'uudhaan namoonni dhufu hedduun jiru. Namoonni kun immoo rakkoon isaanaalee dhibee kana inni daddabarsa hawaasa keessatti yeroo turan dhibeen isaanii kun kan sarrubaan kan rixuudhaan gara qoricha hojiin wal baratti ceehuu hin danda'a waan ta'eef hojii guddaa ta'e biyya kanarratti isa kanaaf tokkoffaa hawaasa keenya dammaqsuudha. Miidiyaalee adda addaatiin mallattoo dhibee kanaa sirriitti hawaasa barsiisu akkasumas immoo hojjettoonni miseensinni fayyaa fi ogeessonni gara gadii jiran mana manatti taa'aa jira yeroo kennan iddoo wal adda addaatti manneen barnootaa keessatti dua pulau di sana, nama itu jiran kesepi, nama itu rasa kesepi. Pasalnya itu namanya kecuali itu dia kini satu lembab universiti dalam tempat kewan kecil itu dia sangat agak muda, namanya kini akses antara aman itu dengan mewujud sama itu lah.
Gara ko guddaa ta'ee addunyaa kan rakkisu dhukkuba sombaa kan dawaa wajjin wal bare fayyuu dadhabuu isaati. Inni kun attam biyya keessa?
Inni kun keessa wal bare tajaajila baay'ee olaanaadha. Akkuma beekamu ragaa waan bittaa isaa agarsiisanitti waggaa tokkotti Itoophiyaa keessatti namoonni 1,400 ta'an dhibee wal qabatee haaraa irratti argamaa kan jiru. Isaan kun baay'ee isaanii namoonni TV gara sirriitti yeroo xiyyaalamuu dadhabuu qoricha isaanii addaan kutuu akkasumas immoo fayyina irra jedhanii yeroo muraasa fudhatanii dhiisuu isa kana gaa haga danda'anitti taajila isaa barbaachisuudhaaf hojii guddaa kan jedhame irratti qophaa kursaayii tajaajilli torba keessatti yeroo ammaa kana namoonni dhibee kanaaf qoricha akka isaan fudhatan deeggarsi akka taasifamu kana malees immoo qorichoota haaraa biyya keessatti beeksisaa jira. Kanaan dura waggaa lamaa ol qoricha liimootiin fudhatan amma qorichuma liqichaa waggaa tokko gadatti kan ta'aa jira. Kanneen akkasumas immoo humni fayyisuu isaanii cimaa kan ta'e akkanas yeroo ammaa kana hawaasni keenya akka fayyadamu akka fayyaatti gargaarsaati kan jiru.
Egaa yeroo wal'aansa isaa baatileef ta'uu dheerachuunsaa namoota nuffisiisuu danda'a tokko lammaffaa immoo hanga tokko ega fudhatanii booda kan fayyan itti fakkaates kan isaan jiru kanarratti maal gorsitu?
Eeyyee gara koon guddaan amma qormaata ta'ee jiru isa kanadha. Keessumaa dhibeen TV kun jalqaba yeroo kuma isaa argatanii jaalama ammayyaa sadii keessatti akka akkaatti mallattoo duraa irra ture kan dabamti isaa akkasumas immoo nyaata fudhatu waan ta'eef qaamni isaanii hin dabalaa kanarraa kan ka'e namoonni hedduun fayyine kan jedhu jaalamii addaan bu'uuru jechuudha. Inni kaan immoo qorichuma kanatu fudhatanii qoricha aadaa ta'a ta'uu manneen amantaa keessaa dhaquudhaan lafa dabalaas dhaquudhaan kan addaan muraasaan jechuudha. Gidduu gadi isaanii immoo baay'ee ni jiru. Kana malees manneen amantaa wajjin hojii bal'aa hojjechuutti danda'ee jira. Hawaasa keessatti namoonni kun akka hin banne duukaa bu'uudha. Kanaaf immoo ogeessota fayyaa naannoo kan hojjetan mana amantaa deemuudhaan qoricha isaanii akka isaan addaan hin murre taasisu. Keessumaa namoonni HIV qaban harki caalaa dhibee kanaaf hin saaxilamu waan ta'eef taajila nyaataallee baay'ee sassaabata soorata guddaa ni gargaaru waan ta'eef isa kanarratti dhaabbilee fayyaa gurguddaa keessatti sirna nyaataa isaanii fooyyessuudhaaf mallaqa dabalataa erginii nyaata akka isaan argataniif hin kaasisnaa akka walii galaatti dhibee sana yaaluu duwwaa osoo hin taane baay'ee rakkina rakkoo ikoonoomii gurguddaa ni qabu. Yeroo dheeraa taajila argatu waan ta'eef maatiin isaanii isaan dagachuu maatiin gargar ba'an illee ni jiru. Kana kanarratti rakkoo hawaasummaa isaan qabanis duukaa bu'uudhaan fayyisaa of mirkaneeffateen akka qoricha isaanii horre fayyisaa mirkaneeffachuu dhaabbata dhaabbata fayyaa dhaqee ilaalanii hin qabu jedhamee haa galchisimamutti akka qoricha kana addaan hin murre horumsa adda addaas akka kennamuuf kennamee kan hojjetu jechuudha.
Fakkeenyaa fi namoonni dhukkubaan sombaan qabaman keessaa mallattoon agarsiisan tokko qufa'uudha. Amma immoo quba COVID-19 namoonni qabamanis mallattoon tokko kan jiru qufa'uudha. Isa kana attamitti sabii adda baafachuu danda'a?
Dhugaadha mallattoon isaa hamma ta'e wal fakkaataa jarummaa garaagarummaa sirriitti barbaada. TV kun amfataatti kan jiru osoo taane torban lama sadii isa tokko kan namarra jiru harkaraaf kan nama dhiskisiisu ho'inni qaamaas immoo darbee darbee kan dhufu malee yeroo hunda kan jiraatu miti. Sadiin nyaataa namni tokko kan dhufu buusuu qaamni huqqachuu akka walii galaatti dadhabbiin namatti dhagahamaa yeroo dheeraas kan fudhata jechuudha. Covidiin yeroo gaarii garuu yeroo gaafaatti kan nama taphatu akkasumas immoo ho'ii isaas garmalee kan dhorkaa ta'ee mata dhukkubbii hamaa kan ta'e al takkaatti kan baay'ee nama dhukkubu jechuudha. Inni tokko covid kan yeroo dheeraa nama irra ture covidii immoo akeeka kan yeroo fayyaatti waan namatti dhufu waan ta'eef gargar baafachuu hin danda'ama. Hawaasni keenya garuu kana hunda gargar baasuu hin danda'u. Kanaaf mallattoon qofaa kabiyyuu jiraannaan gara dhaabbata fayyaa deemuun barbaachisaa hin taane jechuudha. Keessumaa torban tokkoo fi sanaa gadi yoo ta'e kaasta gaarii koobii ta'uu danda'a. Torban lama dabarraan garuu kan akka caalu dhibeetii ta'uu danda'a waan ta'eef dhaabbata fayyaa dhaqanii qorannoo taasisuun baay'ee barbaachisaa. Keessumaa dhibeen koobii namoota TV qaban irratti balaa hamaa fiduu hin danda'amu. Keessumaa namoonni TV qoricha wajjin wal baree koobii qabannaan carraan lubbuun darbuu isaanii baay'ee olaanaa waan ta'eef eeggannaa guddaa hin barbaachisaa. Kanaaf dhibeewwan kana lamaa irratti walfaana turizimii kan hojjennu jechuudha.
Dr. Darajjee Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Anaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bosonni uumaa Jibaar daangaa aanolee godina Shawaa Lixaa afur edduutti argamu erga kibxata darbeeti gubachaa jiraachuu jiraattonnii fi itti gaafatamaan bosona naannoo sanii VOA'tti himaniiru. Itti gaafatamaan distriiktii bosona Geediyoo fi Jibaat obbo Warquu Baqqalaa bosonni Jibaat gubachaa jira erga jedhanii booda balaan namarra gahe garuu akka hin jirre ibsaniiru. Abiddicha maaltu kaasee gaafi jedhuuf jiraattonni humnoonni nagaa eegumsaa mootummaa shiftaa sakattaana jechuudhaan meeshaa waraanaa dhukaasaa waan turaniif sun sababa ka'umsa kanaa ta'uu malaa yaaddo jedhu qaban. Qaamni mootummaa aanota sanii VOA'n dubbise garuu kun dhugaa mitii jedha naakoor malkaatu amborraa gabaase.
Obbo Daggafa Goshuu jiraataa aanaalii Banjaawii ganda agalgoo obbo Bassaallee ta'uu dubbatu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 14 bara 2013 dhiheen gadda jechuunis kibxata ganama haala ittiin bosonni Jibaat gubachuu jalqabe jedhan akkas ibsanii jiru. Eenyu kan dhugaas walitti banu?
Ani jiraachuu keessatti waraanni walitti banamu dhugaas nageenyi malee waan tokko hundee dhugaama walitti banu. Erga dhugaanni qabbanaa'e booda abiddi boba'uu ni jira. Booda bosonni abiddi abiddi sababa sanarraan kan ka'e bosonni gubachuu jedhee amma ammaatti irraan dhaabne daangaa ammaatti. Yeroo sadaffaa kan sababa ta'e waan ta'eef halkanan kan abiddi sirriitti mul'ata. Guyyaa guyyaa sababa aduu ta'e haara malee waan tokko mul'atu halkanan kan qofa qalanii mul'atu. Sirriitti keessa balaliin galii gubaa jiru ammallee.
Tattaaffiin goone hawaasni naannoo abidda kana dhaamsuuf. Namni kan biraa bosonni kun osoo gubatuun ijaan arge jedhanii fi manni isaanii fageenya daandii miilaa sa'aatii tokko hin caalle irratti akka argamu kan dubbatan obbo Gammachuu beeksisaa gama isaaniitiin humnootni nagee eegumsaa mootummaa bosonicha keessaa dhukaasaa turanii jedhu.
Gubannaa sa'aatii gaafa kibxataan sa'aatii lama walakkaa irratti jammare sa'aatuma tokko dhagahamaa ture.
Eenyu kan dhukaasu?
Haala sanaan barumsuma bosona sana waan godhamaa jiru odeeffannoo booda laatoo dhageenyi.
Eenyu kan sakatteessa geggeessu?
Humnuma kana kan humnuma mootummaati. Isaa bakka dhukaasni baay'ee ta'ee haalumti waan xiqqoodhaan jammare wantiifaan sadii dhukaa'ee dhingata buna waan ta'eef lafa qabatee waan akkasiisa qabamanii maal akka ta'eedhaa. Uummata biraa waan ta'e hin qabu. Ibiddicha cuma qabatee bosona baay'ee barbada. Alaala moonna alaala immoo baay'ee barbaadaa ta'e amma bosonichi baay'ee adeemsa jira. Aarris immoo lafa nuti jiraannu sana immoo baay'ee uwwisee jira. Qaaleessa galgala immoo aarri iyyuu jaal bakka lafa arguun dhoofee ture. Qaan qeerumti inni baala gubee jiru immoo yaadu dhufee. Eewa keenyatti eewa koosatti immoo harkaa yoo jiraatu.
Manca'ina qabeenya uumamaaf bineensota bosona Jibaat keessatti argaman irratti ga'e jedhan namootni bosonni kun osoo gubatu ijaan argine jedhan kunneen haala kanaan ibsanii jiru.
Bineensota bosona tokko tokko yoo ta'anii waan akka weenii kun isaan bakkeetti ba'anii kan isaan bokkee keessa deemaa jiran amma akka bu'aa gadiitti bosona walakkaatti kan inni qabatee jiru. Bineensota keessaa wanta argamu amma ammaatti akka bineensumti guddaa illee hin jira jechaa jiru.
Maalfaa?
Wanta kana hin jaakirranta. Bosonuun wooyyeen walaasichi wanta akkasii godaanaa jira. Yaaddoo addaatu bifa ta'ee jira. Malee qilleensa akka malee bakka naannoo keenyaa ka'ee jira. Baay'ee nu gaaddessee jira. Nuti immoo sargamni keenya horiin keenya kan horachuma keessa ture dura garuu amma garuu horiin caccaafachaa jirra. Guyyaan immoo uummata balleessuun beekamu. Kaleessa garuu akkuma aanaa keenyaatti iyyuu manii walitti qabamnee turre. Gaaffii sana uummanni kaasee ture bakka rakkanni irraa rakkoon irra ga'eera bineensatti keessaa yaa'ee nu miidhuutti dhufeera. Abiddiis immoo dhufee amma mana keenyatti galu ta'eera maal akka gochuu qabnu maal akka godhuu qabu mootummaatti nu dabarsaa nuti waan mootummaa itti yachuu waan hin qaqqabneef itti nu yaadannaa gaaffii sun deebiin ammaa.
Bulchaan aanaalii Banjaawii obbo Silashii Booranaa erga kibxata darbeetii bosonni kun gubataa jiraachuu isaa hin dhoksine garuu garri caalu aanaa keenya keessa miti jedhu.
Bosonni gubachaa jira. Bosonni keenya xiqqoodha. Aanaa biraa keessattidha. Odeeffannoo baay'ee isaan qabnu.
Maali sababni ittiin gubataa jiru?
Saganaa qoranna.
Aanaa keessan keessatti hammam dheerata yookaan hektaaraan kiiloomeetiraan?
Kan hin beeknu fa'aa ogeessa fagoodha nurraa baay'ee. haramicha argina
qorachuudhaaf yaali sin gootano
bosona jibaate walakkaadhaan kun
kan keessanis akka xiqqootu kun attiin taniirtu
xiqqoon tuqaa garuu rafa goodha achi namjiinu hin danda'amu bosona uumamaati
mancaatiin qaqqabe beekamuu hin danda'amu ammammaatti bulchaan aanaa jibaat obbo Haayiluu Gabrasillaasees gama isaaniitiin waan jedhan qabu
bosonni jibaat jechaadha aanaa jibaat aanaa daannoo aanaa liiban yaawwichi kan inni daangessu noonnoonni dabalatee jechaadha bosona wallaadha kanarraa ka'ameeti amma yeroo darbitee gaafuma keenya ol keenya jechaadha naannaa kanatti mallattoon ibiddaa kun kan mul'ate ganda janjadduu fi maasaraa si ganda gaama walisooti aanaa liiban yaawwichi jechaadha jibaatii jiranaa maqaa bosonichaatiin waa uumatee jibaat keessaniiti gandi dittii ka'e.
Isaaniin gaafanne jennaan gara keenya miti inni jedhan.
Laachuutti jibaat keessa waan seename hin qabu ani fumane sistema jaallee koo waan nu waa dubbatan gaariidha. Gaafa roobii nuti achuma oollee aanaa sana jechaadha aanaa liiban sinjaawwi naannoo kuduraa ta'ullee qaamolee nageenyaa wajjin hin jechaadha rakkoon nageenyaa waan jiruuf.
Maayilii sababii gubachuusaa?
Sababa isaan barreeffama nuti haaruma isaas argine yeroo itti naannofnee dhabina beektaa yoo dugda nutti garagalfata garri suni.
Amma rakkoo nageenyaa amma naan jettanii wajjin kan wal qabatu moo sababa biraati sababii gubachuusaa? Amma qabeenyi barbaadaa'e maal maal wanti beekame jira qabeenya uumamaa bineensota.
Laati maaltu beekaree maaltu dhageree ammarra kaasnee dhimmichi gara keenyatti akka babal'anneeti abbootii jota akkasumas hojjechaa faana mari'anne amma danda'ametti humna namaatiin ofirraa daangessuun nutti jiraata waan jenne sanarratti dhugallee jirra. Morganna maraa kaanee kallattiidhaan gara sanatti himallee kutaadhuma hawaasaatti fayyadamnee yoo yaalle qaamolee nageenyaas wajjin taanee dhimmichootti deemnee baraarri gaariidha waan jenne sana qabannee jedhamti waa'ee amma. Waa'ee miidhaginaa waa'ee maalii otoo hin taane dhimmichi waa'ee qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya guddaadha. Qabeenya beekamuudha. Achi keessa bineensotni adda addaa achi keessa jiru. Kanaaf dhimmichatti deemnee yoo taane gaariidha sanarratti walii galdee jira jechaadha.
Jiraattonni immoo maal jedhu qaamni mootummaa ibiddatti qabsiisee jedhanii kan dubbatan illee jiru kun hangam dhugaati.
Laakiin kun waan dhugaarraa fagaateedha soba qaamni immoo achi keessa ture qaama washittaa bosona keessa tureetu naannoo sanatti loojistikiiwwan adda addaa yookaan nyaatawwan adda addaa naannoo sanatti mijeeffachaa akka nu ture odeeffannoon qaama garaagaraa irratti namaa ture waan ta'eef mootummaan waan hin jedhee dhimma kanaatti seenee ibiddatti taa'ee qabu mootummaan kun dhugaarraa kan fagaateedha soba.
Itti gaafatamaan waajjira qabeenya uumamaa bosonaa fi jijjiirama qilleensaa aanaa liiban jaawwii obbo Bilaachoo Dinqaa manca'ina qabeenya uumamaa bosona uumamaa jibaatirra ga'e jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa kaleessa guddaa yoo nanna hektaara akkuma tokko ol deemeera dhaga amma tilmaama malee inni dhugaama inni gamtaa bira manneen dhagee dhabuu keessa bulee har'a uumisa jiru gaa baay'ee deema jira kaleessa amma kanaanaan keenya nuti qabannee jirru hektaara 12,000 kan nuti biyyaanii sagalatiidhaan kan qabannee jira.
Gama biraatiin dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan distiriiktii Jibaatiif Geedoo obbo Warquu Baqqala ibidda bosona Jibaatitti qabate kana haala ittiin dhaamsuu yaadan dubbatanii jiru.
Yeroo ammaa kana iddoo kanatti argamu yaalli jirra nuti sama ta'e maannan hawaasas iddoo tokko tokkotti gandoota muraasa keessatti hirmaatamee iddoon itti dhaame jira. Iddoon tokko garuu bal'inaan iddoon itti wanno jedhu jira. Kan gubati hamma qaqqaamaan galleetoo keejisaa fudhachuu hin dandeenye tilmaamunis nama rakkisa garuu gubachaa jira.
Bineensonni keessaa baqataa jiru gara bakka biraatti deemaa jiru godaanaa jiru kan jedhamu.
Bakka ibiddi ka'e sanatti bineensonni jiran gara kutaa bosona biraatti darbuu danda'u. Bakka addaa naannoo gaamoo walisoo jedhamutti kan ibiddi kun boba'aa jiru. Iddoo sana immoo amma danda'ametti amma to'achuudhaaf yaalamaa jira.
Hawaasni humna keenyaa ol ta'uu danda'a inni to'annoosaa jedhu tarii malli biraattiin dafee akka inni to'atamu gochuun danda'amu jira.
Teeknooloojiidhaan siin gubbaadha odoo roobni jiraatee yoo roobni hin jiraanne immoo gubbaadha bishaaninnaan inni bita filatamaa sadarkaa tokkoffaati yoo danda'ame mootummaanis sakanaaf fala'oo kenne gaariidha.
Lubbuu namaarra miidhaan qaqqabee jira.
Waa'ee lubbuutu wal qabatee homaa wanti dhageenya hin jiru.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Iddootti immoo sirba artist Haaloo Daawee yaa shamarmarii jedhu kana dhaggeeffanne gara qophii laafaniitti ceena ammas wajjin tura. dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayilsaat irratti kan darbu qophii raadiyoonii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina addaa hawaasa oromootii fi shawaa kaabaa keessatti walitti bu'iinsawwan torban tokko dura uumamaniin namoonni ajjeefamuu akkasumas qabeenyi barbadaa'uun gabaafamaa tureera. Tibba darbe kana jaalannee gammadaa bulchoota naannoo lamaanii haasofsiisuudhaan waan qindeessite irra deebiidhaan sin dhageechisna kinooti.
Rakkoo uumame kana kan ilaaleen kan hin jalqaba dubbise obbo Alii Mahaammad Bashir itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaati.
Jalqabatti haalli ka'umsa saadaa magaalaa Efraataa kan jedhamuu fi hartummaa furtee faana wal qabatee sababa adda addaatiin walitti bulchiisuun jalqaba uumamee jira. Kana gaafa jennu loon uummata keenya jalaa fudhachuun mul'atee jira. Ijoollee rukutuun mul'atee jira. Rakkoo sana furuudhaaf qoreen nageenyaatis ittisoonni keenyas wal geenyee rakkoon kun gara biraatti akka hin jijjiiramne salphamatti ittisuu qabnaa kan jedhu sanarratti walii galee kaane. Lamata immoo magaalaa Adhaayyee keessatti namoota cidha deemaa jiran gaafa sana jiraa deebi'an namoota sana qabanii rukutuunis mul'ate itti dabaluudhaan. Sheeka guddaa kan ta'e kan uummata keenya fayyadisaa sodaachisaa ture sana ajjeesan. Gaafa sana ta'u rakkoon suni gara sabaatti kan kallattimaan jijjiirame jecha. Qoraa addaa naannoo Amaaraa faana wal qabatee gama rakkoon bal'aan uummata keenya faana kan walitti waamaa jiru.
Maddeen adda addaa akka jedhanitti garee hidhatee onakshanee jedhamu jiraa jedhu isin attamitti ilaaltu?
Nuti sadarkaa keenyaan kana sirrii miti maaliif jennaan rakkoon qabatamaan lafatti uumame jira. Gaafa jalqaba namni rukutumu bakkisaa jennee himnee jirra. Gaafa saawwi keenya fudhatamee deemamu rakkoo sana qorachuudhaaf yaalii goonee jirra. Kana qofa miti rakkoon kun kan itti fufu yoo ta'e ammas wal dhabdeen uummata keenya bal'inaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf miirri jiru sirrii akka hin taane akeekkachiisnee jirra. Geggeessoota bulchiinsa magaalaa Adhaayyee faana jechuudha. Kana faana wal qabatee Twitter erga raawwatame booda uummanni keenya erga du'a kana mul'ateen boodatti kallattimaan miira to'achuu waan hin dandeenyeef qotee bulaa keenyadha uummata keenyadha waan kana ofirraa qolachuudhaaf kan deeme jechuudha. Kanaan alatti garuu qaama hidhateedha jedhamee qabsoo godhamuuf mirga gaafatamuuf. Maqaa shiniitiin moggaasa kennuun kun sirrii miti. Naannoo Oromiyaa irratti rakkoo uumame faana wal qabsiisanii kan uummata kakaasan jiran.
Namoonni manneen isaanii gubatan akkasumas miidhaman jiru jedhama. Isa kanarratti maal jettu isin?
Sirriidha. Namni hedduun miidhamee jira. Kan manaa buqqee jira, kan du'e jira, kan naafate jira. Manneen hedduunis gubateeti kan jiru. Kun lakkoofsaadhaan hedduudha. Ammaa kan mana jechuu hin dandeenye maaliif rakkoon sun ammas itti fufiinsaan waan jiruufi daataa isaadhaa ammaaf harka keenya hin jiru garuu walitti sassaabaatii jira. Inni guddaan garuu fakkeenyaaf aanaa jiillee irratti gara naannoo ganda shanii gubateeti kan jiru. Hartummaa furtii kan jedhamu sadarkaa aanaatiin gara ganda sadii kan ta'u gubate jira. As naannoo magaalaa kamisee irratti fudhannee yoo ilaalle gandi tokko fi manni qotee bulaa baay'eedha. Kan lafa diida caffaa jennu qotee bulaan keenya keessatti jiraatu horiisaadhaa jiruusaadhaa kan ittiin geggeessu mandarawwan gurguddoo ta'an hedduun gubataniiti kan jiran. Kanaaf badiin uumame
badii salphaa osoo hin taane badii guddaadha. Yeroo ammaan kana garuu raayyaan ittisa biyyaa federaal poolisiin gara godina keenyaatti akka galu godhamee jira. Hamma tokko uummanni keenyas kabaja raayyaadhaaf qabu nageenyas kan barbaadu waan ta'eef rakkoon kun akka hin babal'anne gochuudhaaf yeroo ammaa kana akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatee jiru jira.
Amma har'a kana dhaabateera.
Dhumaatti hin dhaabanne sadarkaa daangaa boodiiwwaniitiin aanaa jillee irratti walitti bu'iinsi jira. Ardummaa furtii faana wal qabatee naannoo diimtuu kan jedhamu akkuma kana gara ganamaa kana walitti bu'iinsi jira ture. Kan naannoo magaalaa kamisee irra ture guyyaa kan isaarraa qabe immoo dhaabbatee kan jiru. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa akkasumas immoo namoonni fudhataman qaban akka maanguddummaatti waliin taanee caasaa nageenyaa federaal poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa faana ta'uudhaan namoonni keenya akka tasgabbaa'an nageenyi kun gara turetti akka deemu gochuu qabnaa kan jedhu irratti walii galee kilaastara kanammoo raayyaan ittisa biyyaa faatu jechuun uummanni isaa akka tasgabbaa'u haalli kun godhamaa fi jiru jira. Yeroo ammaa kana amma tokko tasgabbii keessa jirra jennee.
Gama kaaneen bulchiinsa Shawaa Kaabaa keessatti itti gaafatamaa nageenyaa akka ta'an obbo Abarraa Mokonnin waa'ee naannoo isaanii gaafannaan erga gidduu kanaa jedhan.
Karaajee taataka yasalaxana naa bataan kabbaad masaariyaa cimmir mitakkus budin kulattu lazamanaaf awuree nabbaran hizbi.
Gareen gurmaa'ee hidhatee fi leenjee meeshaa gurguddaa dhukaasuun uummata lameen bara dheeraaf walii wajjin jiraataa ture. Addaan qoodee wal ficcisiisaa jira. Rakkoon kun yeroo ammaa babal'atee haxaa'eef Efraataa bira darbe godina keenya keessa ka jiran Shawaa Roobitii fi Qoot keessatti haga sa'aatii itti dubbataa jirru kanatti badii guddaatu dhaqqabaa jira jedhan. Nutis haga danda'ame hawaasa tasgabbeessuuf akkasumas mari'achiisuuf yaalaa ka jirru ta'us waliigalaan lubbuun namaas ta'e qabeenya irratti mancaatii guddaan dhaqqabee jira jedhan obbo Abarraa Mokonnin. Itti fufanis.
Ahun baallo hundeeta federal poolisiin makalakaa federal poolis akkaalaatti jaasofu no.
Haala amma jiruun mootummaan federaalaa raayyaa ittisaa fi poolisii federaalaa seensisaa jira. Ta'us garuu haga ammaatti rakkoo kana to'achuun hin danda'amne jedhan. Ittiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e ka gaafataman obbo Abarraa Mokonnin deebii kennaniin.
Guddaa itti jammaroo Ataayee Zeeroo Andaanni ta'u badii tamatoo mootu mishin 3:45 laayi.
Dhimmichi kan jalqabame haxaa'ee ganda duwwaa tokko keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3:45 irratti namni tokko rasaasaan du'e sana booda halkan guutuu rasaasni dhukaafamaa bule. Ganama sochii guddaa kan nama fixuu fakkaatu haxaa'ee fi Efraataa keessatti gaggeeffamaa ture jedhan. Waliigalaan godina keenya aanaalee 5 yookaan 6 keessatti dhimmichi babal'atee haga ammaatti rakkoo keessa jirraa jedhan. Yeroo ati naa bilbiltu kanatti dhan uummata mari'achiisaa waanan jiruuf eega tasgabbiin bu'ee booda ragaa qindaa'e guutummaatti kennu nan danda'aanaan jedhan. Namni magaalaa haxaa'ee keessatti ajjeefaman jedhame eenyu akka ta'an gaafadhus ragaa sana hin qabu. Sana boodas kan ajjeefaman waan jiraniif ammatti kana jechuu hin danda'u jedhan. Innan ammasii ibsaa jiru haala sana booda ta'aa jiruudhaanaan jedhan. Qaami leenjee gurmaa'ee meeshaalee gurguddoo dhukaasa jedhan sun eenyu akka ta'e gaaffii koosattaanu ture.
እንግዲህ በቀጣናው ላይ የኦነግ ሽኔ እንቅስቃሴ ያለበት ነው እና ቀደም ሲልም ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት በተመሳሳይ እንዲያይነች
ጎዲና ከነ ኬስ ሶችን ኦነግ ሸኔ ዋንጅሩፍ ወጋ ለማህ ወለካ ድረስ ረኮ ወልፈካታን ኡመሜ ዋንቱሬፍ naannoo kanatti meeshaaleen qabatanis ta'e dhukaasan kan namni dhuunfaa qabatu otoo hin taane kan gareen qabamu waan ta'eef gadi fageenyaan qoratame kan ibsamu ta'aa jedhan. Obbo Abarraa Mokonnin hawaasa mariisisaan jiraa kanaaf itti deebi'uun qaba jechuudhaan gaaffiif deebii koo addaan kutuuf dirqameera. Garuu gara fuula duraatti odeeffannoo guutuu akka naaf kennan naa ibsanii jiru. Obbo Abarraa Mokonniniif itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo. Kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Alii Mahammad Bashir hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu.